Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Konjufca dyshon se vetëvendosje mund të bëj qeverin pa opozitën. Lirohen edhe dy qytetar serb të arrestuar në Prizren. Kallas thot se viti 2030 është objektiv realis për antarësimin e Shqipërisë në BE. Shumica e deputatëve nga pakicat thonë se s'kam presion nga Serbia për mos formim të qeverisë. SBA dhe Irani pritet të mbajnë bisedime me 12 prill. Por këto dhe informacionet e tjera qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, njëherë është nën kryetari lëvizjes vetëvendosje, tha se nuk beson se është i mundur formimi i qeverisë së re, pa përfshirje në koalicionin qeverisës të partive opozitare. Konjufca tha se vetëvendosje ka pasur synim që në zgjedhjet e nën shkurtit të fitonte 500.000 vota në mënyrë që të drejtoje vetë me qeverinë e ardhshme. Por, si pas ti, rezultati ka treguar se një gjë e tillë nuk është e mundshme. E kemi pasur qëllimin të sigurojmë 500.000 vota, nuk i kemi arritur ato. Tash është një skenar tjetër, është skenari B, deklaroi Konjufca. Konjufca tha se aktualisht ekzistojnë dy skenar. I pari, votimi i një qeverie deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Dhe i dyti, votimi i një qeverie të re afat gjatë. I pyetur për letrën që kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ia ka dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, Konjufca tha se ftesa është rasti më normal në një shoqëri demokratike. Këto komente Konjufca i bëri pas një takimi me përfaçuesit e partive politike një javë para mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në takim nga lëvizja vetëvendosje ishte pjesëmarrëse Albulina Haxhiu, nga Partia Demokratike e Kosovës nën kryetari Urani Ismaili, nga Lidhja Demokratike e Kosovës nën kryetaria kësaj partie Doarsa Kica Xhelili, kurse nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sekretari i partisë Muharrem Nitaj. Të pranishëm ishin edhe disa nga përfaqësuesit e partive të pakicave. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, caktoi 15 prillin si datën për mbajtjen e seancës konstituive të përbërjes re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e nën shkurtit. Shumica e përfaqësuesve të zgjedhur nga pakicat jo serbe për zgjedhjet e fundit parlamentare kanë mohuar të jenë në presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë re në Kosovë. Njësit e zhvillimeve politike në vend, thonë se mundësia eventuale që Serbia të tentoj ta sabotoj themelimin e institucioneve të reja nuk përjashtohet, por qeveria e Kosovës në detyrë dhe Këshilli i Sigurisë e Kosovës nuk kanë ofruar fakte ose evidencë për ta dëshmuar këtë. Vion kronika e Bekim Bestimit.
Të djelen më 6 prill pas mbledhjes e Këshillit të Sigurisë e Kosovës të drejtuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, qeveria e Kosovës ka deklaruar përmes një njoftimi për media se Serbia tash po ndërhyn te disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumice jo serbë që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së 9. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se qeveria dhe Këshilli për Siguri i Kosovës nuk kanë ofruar fakte lidhur me këtë konstatim.
Në atë çfarë na është prezentuar, nuk ka asnjë evidencë shërbimëse për ta mbështetur një krim të tillë, përveç motive politike të branshme.
Zoran Savić nga organizata jo qeveritare aktive në Mitrovicë të Veriut thotë për Radio Evropa e Lirë se akuzat e autoriteteve të Kosovës se Serbia po tenton të sabotoj themelimin e institucioneve të reja është e pa argumentuar.
Tu nema konkretnih dokaza, nego su bukvalno samo iznete te nek insinuaci.
Këtu nuk kemi prova konkrete, por janë shfaqur vetëm disa insinuata. Ne nuk kemi as dëshmitë të deputetëve konkret për të cilët bëhen pretendimet. Nuk i dim sakt as për kë bëhet fjalë, thekson Savić. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për cilët deputet thuhet se Serbia po ndërhyn për ta sabotuar themelimin e institucioneve të reja apo nga cilat komunitete janë ata. Lëvizja vetëvendosjes si parti fituese në zgjedhjet e nën shkurtit ka siguruar 48 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat nuk mjaftojnë për formimin e shumicës parlamentare dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kjo parti preferon të formojë qeverinë e re me disa nga partitë e komuniteteve pakicio-serbe, të cilat kanë 10 ulëse në kuvend, ndërsa lista serbe ka fituar 9 nga 10 uleset që i takojnë komunitetit serb. Për të kuptuar nëse ka pasur çfarë do ndërhyrje apo kontakti nga autoritetet e Serbisë ose nga lista serbe cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shumicën e partive politike të pakicave jo serbe. Ata kanë mohuar të jenë nën presion nga Serbia për të mos mundësuar formimin e qeverisë së re në Kosovë. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk janë përgjigjur Adem Hoxha nga Partia Unike Gorani, i cili në legjislaturën e kaluar nuk i takonte ndonjë grup i parlamentar, por pas zgjedhjeve të vitit 2019 ai braktisi grupin 6 plus të partive të komuniteteve e shumicë serbe dhe në vitin 2020 u bë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Mesazheve dhe thirrjeve telefonike të Radios Evropa e Lirë nuk u janë përgjigjur as deputetja e zgjedhur Duda Bale nga subjekti që përfaqëson komunitetin bosnjak Unioni Socialdemokrat, si dhe as deputeti zgjedhur Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thekson se motivet e deklaratës së qeverisë së Kosovës më shumë kanë të bëjnë me problemet që lëvizja vetëvendosje ka për sigurimin e votave për formimin e qeverisë së re.
Kur peshon tani që është zgjeruar edhe lista e partive politike të cilat projekton kryeministri, më shumë duket se ka ardhur nga një siklet i brendshëm për të siguruar votat ose për të arsyetuar dështimin për krimin e institucioneve duke fajsuar Serbinë që kanë ndërhyrë në këtë proces.
Mendim të ngjashëm ka dhe Zoran Savić nga organizata joqeveritare Aktiv. Megjithatë, ai thekson se deklaratat nga autoritetet e Kosovës me akuza ndaj Serbisë për ndërhyrje në procesin e krijimit të përbërjes së institucioneve të reja të Kosovës mund të rris tensionet ndërmjet dy vendeve.
Ne kako shvatëm ka zaista jedno podizanje tenzije pred tu konstataciju kako će se sastavita vlada.
Këtë po e kuptoj si ngritje tensionesh para konstatimit se si do të formohet qeveria. Është e dukshme që Kurti nuk i ka numrat që i ka planifikuar, madje edhe para zgjedhjeve, thot Savić. Të dy njësit e zhvillimeve politike vlerësuan se çështjet për të cilat u diskutua në Këshillin e Sigurisë së Kosovës dhe çështjet e ndërhyrjes së pretenduar të Serbisë në formimin e institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë lidhshmëri logjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore e Prizrenit ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se dy qytetarë serb të arrestuar më 6 prill në Prizren janë liruar në mungesë të provave. Është konstatuar se aktualisht nuk ekziston dyshimi i bazuar si standardi nevojshëm ligjor për të justifikuar paraqitjen e kërkesës për masën e paraburgimit apo ndonjë mas tjetër për sigurimin e pranisë të pandehurve në procedurë, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të Prizrenit. Këtë vendim, prokuroria tha se e ka ndërmarr pas ndalimit të pandehurve për 48 orë dhe analizimit të gjitha provave. Më 5 dhe 6 prill, në Prizren dhe Gjakov, policia arrestoi 16 qytetarë serb, përfshirë serb nga Kosova dhe Serbia. Përmes një postimi në Facebook, ministri i brendshëm Xhelal Sveçla tha se të ndaluarit po u thonin me 4 automjete të ndara, të cilat kishin targa nga Kragujevce, qytet në Serbi. Grupi i parë, sipas tij, i përbën nga 4 persona u ndaluan në Gjakov, ndërkas 12 persona të tjerë u ndaluan në Prizren. Sveçla tha se ata dyshueshin se kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për caqe të mundshme, pasi sipas tij ishin gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës serbe. Ministri Sveçla në reagimin e tij po ashtu tha se të arrestuarit kishin ndërlidhje me antar të grupit të udhëheshur nga Milan Radojčić, që kryen sulmin e armatosur në shtator të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Gjatë ndalimit të njërit grup në Gjakov, policia gjeti një sopat, një thik me këllëf dhe një thik shar.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 mund të jetë një objektiv realist. Nëse kryen reformat e nevojshme, thanë në Tiranë, shefja diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas. Po, është realiste nëse të gjithë bëjnë detyrat e shtëpisë, deklaroi Kallas. Por në këtë rrugë, Kallas tha se Shqipëria duhet të bëjë reformat e nevojshme. Shqipëria me reformat e saj, jo vetëm ato që duhet të miratohen, por edhe ato që tashmë janë miratuar duhet të zbatohen. Këtu sundimi i ligjit është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi ai shteti i së drejtës është një nga themelet e bashkimit evropian, deklaroi Kallas. Në konferencën e përbashkët, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se në fokus të diskutimeve ishte antarësimi i Shqipërisë në BE. Rama shprehu ambicien që negociatat e Shqipërisë në BE në kuadër të procesit të antarësimit të mbyllen deri në vitin 2027. Ne kemi një plan të dakordsuar me BE-n për të mbyllur negociatat në vitin 2027, që do të thotë se në momentin që mbyllen negociatat, Komisioni rekomandon vendeve antare antarësimin, tha Rama. Nga ky moment, Rama tha se Shqipëria parashën një periudhë dyvjeçare ratifikimesh që sipas tij përfundon me antarësimin e Shqipërisë në BE. Këtë rrugëtim, Rama tha se e ndihmon faktit që Shqipëria është në linjë të plot me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Kallas dhe Rama po ashtu folën për rëndësinë që ka stabiliteti në rajon, duke theksuar nevojën për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë vizitës së Kallas në Tiranë, u nënshkrua një marrëveshje në vlerë prej 90 milionë eurosh për financimin e projektit strategjik të Hekurudhës, Durrës, Rogozhin, pjesë e korridorit 4. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ky segment hekurudhor është një arterie kyçe që do të lidhë Shqipërinë me rrjetin evropian të transportit dhe do të forcojë më tej rolin e saj si një nye lidhëse në rajon. Projekti ka të bëjë me rehabilitimin e linjës hekurudhore midis Durrësit, Rogozhinës dhe Linit në një gjatësi prej 136 kilometrash. Po ashtu, projekti përfshin ndërtimin e një lidhjeje hekurudhore prej 2.8 kilometrash nga Lini deri në kufi me Maqedoninë e Veriut, në atë që njihet si korridori panevropian 4, i cili lidh Italinë jugore me detin e zi në Bullgari përmes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ky projekt është pjesë e një plani më të gjerë për ngjalljen e sektorit hekurudhor në Shqipëri. Rrjeti hekurudhor në Shqipëri është kryesisht i vjetruar dhe nuk ka pasur investime të mëdha që nga rënja e tij në funksion. Në shumicën e rrjetit hekurudhor në Shqipëri, shpejtësia maksimale e udhëtimit është rreth 60 km në orë. Kjo është vizita e parë që Kallas e bëri në Shqipëri që nga marrja e detyrës si përfaqësuese e lartë për politikën e jashtme të BE-s. Një ditë më parë, Kallas qëndroi në Maltëzi, ndërsa ndalesën e fundit të vizitës në Ballkanin Perëndimor, ajo do ta ketë në Bosnjë e Hercegovinë. Atje pritet të takohet me krerët e presidencës, me kryetaren e Këshillit të Ministrave, me ministren e jashtëm të Bosnjës dhe me përfaqësuesit e forcës evropiane në Bosnjë, EUFOR.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Autoritetet në Maltëzi kanë nisur hetime për shanjën rrugore në një fshat të Plavës, që e paraqes të qytetin e Pesë në Kosovë si pjesë të Serbisë. Tabela rrugore u hoq pas reagimeve të shumta në rrjetet sociale në Kosovë dhe reagime politike të partive shqiptare në Maltëzi. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Ministria e Transportit e Malit të Zi ka urdhruar më 7 prill inspektoratin e rrugve që të hetoj rastin e vendosjes së një shenje rrugore në Plav, ku qyteti i Pejës që ndodhet në Kosovë ishte shënuar si pjesë e Serbisë, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga kjo ministri. Shenja u hoq më 6 prill, por nuk dihet saktësisht kur ishte vendosur. Ministria nuk ka dhënë përgjigje se kush dhe kur ka urdhruar vendosjen dhe më pas heqjen e shenjës kontestuese në vend banimin Murin, që i përket komunës së Plavës në veri të Malit të Zi, afër kufirit Malazezo-Kosovar. Drejtoria e transportit është përgjegjëse për vendosjen e sinjalizimit rrugor për gjatë rrugve magistrale dhe rajonale. Ministria është në dieni për rastin në fjalë dhe kemi urdhruar inspektoratin që të dalë në teren dhe të veprojë në përputhje me gjendjen faktike dhe ligjin. Fotografia me këtë shenjë rrugore u shpërnda të dielën në rrjetet sociale, të njëjtën e ndau edhe artistja nga Plava, Kaltrina Hoti. Në një video për ballë shenjës, Hoti shihet teksa bisedon me punëtorët e kompanisë, që siç dëgjohet e kishin vendosur tabelën. Është urdhruar nga Podgorica, nga Drejtoria e Transportit. Unë jam vetëm punëtor dhe vendos shenjat sipas dokumentacionit që marr, tha njëri nga punëtorët, duke treguar një letër që nuk shihet qartë në video. Kur Hoti përsëriti se udhëzimet për vendosjen e shenjës kishin ardhur nga Ministria Malazeze, punëtori pohoi këtë. Në kamionin që shihej në video, ishte shkruar emri kompanisë, Signal. Kjo kompani me Selina Sombor të Serbisë, sipas faqes zyrtare të internetit, është e specializuar për prodhimin dhe vendosjen e sinjalizimit rrugor. Ata nuk ju përgjigjen pyetjes së Relit se kush i kishte angazhuar. Nga komuna fqinje e Rozhajës, i than Relit se ndryshe nga disa pretendime në rrjetet sociale, nuk ka pasur përpjekje për vendosjen e tabelave të ngjashme në atë qytet. Sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit, për vendosjen e sinjalizimit rrugor është përgjegjëse drejtoria e transportit me pëlqimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë pjesë të territorit të saj. Në krye të Ministrisë së Transportit të Malit të Zi është një përfaqësues i Frontit Demokratik, parti që gjithashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas reagimeve të ashpra, tabela u hoq. Se tabela kontestuese është hequr nga Drejtoria e Transportit, e konfirmoi kryetari i Plavës, Nihad Canovic. Ai u distancua nga i gjithë rasti, duke thënë se pushteti lokal nuk ka pasur asnjë rol në vendosjen e tabelës. Pasi u njoftova për këtë, kontaktova me përfaqësuesit e Drejtorisë së Transportit, të cilëve u tregova për lëshimin dhe problemin që ka shkaktuar vendosja e saj. Banorët e Plavës kanë qenë gjithmonë njerëz të paqes, respektit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. Kjo nuk ndryshon, shkroi Canovic. Heqjen e tabelës e konfirmoi edhe Ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj, duke reaguar ndaj shumë postimeve në rrjetin X, kryesisht nga Kosova. Ai nuk u përgjigj thirrjeve të Relit. Ndërkaq, deputeti dhe kryetari i Partisë Shqiptare Forca, Genci Nimambegu, i bëri thirrje kryeministrit Milojkos Pajic që të ndërhy. Ai e dënoi vendosjen e tabelës si një provokim të qartë politik, duke i kërkuar kryeministrit të ndërmarr masa urgjente që tabela rrugore të përputhet me faktet. Partia e Nimanbegut, ashtu si dhe ajo e Dukajt, janë pjesë e shumicës qeverisëse në Mal të Zi. Ky rast i cili u realizua nga zyrtaret e Ministrisë së Transportit tregon se në Mal të Zi ende ka mendësi që e kundërshtojnë, nuk pajtohen apo përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, tha Nimanbegu. Kush është në krye të Ministrisë së Transportit? Ndër ata që përpiqen të ndryshojnë faktet e njohura ndërkombëtarisht, është Partia Popullore Demokratike, antare ish Frontit Demokratik, nën kryetarja së cilës, Maja Vukičević, është në krye të Ministrisë së Transportit. Kjo parti ndër të tjera angazhohet për anulimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, që Mali i Zi e njohu në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike Socialistëve, Milo Djukanovićit. Për Kosovën ata pretendojnë se është territori pushtuar serb dhe e quajnë pseudoshtet. Kjo parti u thequr nga Milan Knežević, ka pushtet absolut në Zeta, komuna më e re në Mal të Zi. Parlamenti lokal i Zetës ka miratuar një deklarat me të cilën sipas tyre, në territorin e kësaj komune nuk vlen njohja e pavarësisë së Kosovës. Heqja e sanksioneve ndaj Rusisë dhe dalja e Malit të Zi nga Alianca e NATO-s janë pjesë objektivave të tyre të politikës së jashtme.
Sot shënohet dita ndërkombëtare e romëve, ditë në të cilën kremtohet si dhe shfrytëzohet për rritjen e ndërgjegjësimit lidhur me problematikat me të cilat përballet ky komunitet. Një të drejtë që tash sa kohë po e kërkojnë në Kosovë ka mbetur ende e paralizuar. Gjuha rome kishte marrë statusin gjuhës për përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanicë e ka pasur këtë status që nga shkurti i vitit 2016. Ky status u jep mundësinë të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre amtare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithatë, aktivisti Fatmir Menekshe thotë se kjo po mbetet vetëm një e drejtë përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanicë, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Ashtu e dim që plesht që ata me zore zotrojn gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, dhe plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobë, ata mas pari ndjehen inferior e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menikse thot se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Gracianicë e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menikshe thot se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Gracianicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari i kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizu një gjuhë në përdorim, merë kohë, natyrisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natyrisht gradualisht me kalimin e kohës, komuna do të përpiqet që të përcaktojë edhe përkthyes.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për Elin se nuk ka pasur kërkesë nga komuna e Prizrenit apo e Gracianicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Ndërkohë, Gashi tha se probleme të ngjashme me përkthyes ka edhe për gjuhët zyrtare në Prizren, që janë shqipja, serbishtja, turqishtja dhe bosnjakishtja. Në Kosovë, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhët zyrtare sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ligje për përdorimin e gjuhëve ishte mandatuar nga Kuvendi i Kosovës në korrekt të vitit 2006. Ai përcaktonte që në komunat ku një komunitet gjuha e të cilit nuk është gjuhë zyrtare përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të komunës, atëherë gjuha amtare e atij komuniteti do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë, ndërsa nëse ai komunitet përbën më shumë se 3% të popullsisë së përgjithshme, atëherë gjuha e atij komuniteti ka statusin e gjuhës në përdorim zyrtar. Ky status u jep mundësinë të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre nga institucionet apo zyrtarët komunal. Të gjitha dokumentet dhe shërbimet duhet të përkthehen në çdo rast në gjuhën zyrtare. E kjo ndryshon te gjuhët në përdorim zyrtar, ku përkthimi bëhet vetëm nëse një gjë e tillë kërkohet. Ligji për përdorimin e gjuhëve zyrtare parashet dhe sigurimin e mjeteve për të mundësuar përkthimin nga dhe në gjuhët e anëtarit nëse kërkohet një shërbim e tillë, por kjo nuk është realizuar në Prizren dhe në Gracianicë. Gashi thot se një tjetër problem që hasi në Prizren është mungesa interesimit për pozitën e përkthyesit, por Menekshe, i cili ka përkthyer vullnetarisht vendimet e dokumentet e publikuara nga komuna e Prizrenit në gjuhën rome, thot se interesimi nuk mungon, e madje as kuadrot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime të nivelit të lartë të drejtë për drejta me Iranin dhe se një takim shumë i madh do të mbahet me 12 prill. Ndërkohë, ministri i jashtëm iranian konfirmoi se një takim do të zhvillohet me 12 prill, por theksoi se bisedimet do të jenë të tërthorta. Irani dhe Shtetet e Bashkuara do të takohen në Oman të shtunën për bisedimet të nivelit të lartë, por të tërthorta, tha ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi më 7 prill në platformën X, pak pasi Trump foli për bisedimet. Kjo është një mundësi, por edhe një provë. Tani topi është në fushën e Amerikës, tha ai. Irani ka insistuar në negociata të tërthorta duke deklaruar se nuk do të zhvilloj bisedime të drejtë për drejta, për derisa është në fuqi fushata e presionit maksimal e administratës Trump ndaj Teheranit. Nga shtëpia e bardhë, Trump u tha gazetarve se bisedimet po zhvillohen në një nivel shumë të lartë, pothuajse më të lartin, dhe theksoi se nuk ka ndërmjetës. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka vendosur tarifën prej 20%, por produktet që vinë nga BE-ja më datën 2 prill. Ky veprim ka tronditur tregjet dhe ka shënuar një ndryshim në ekonominë globale. Ekspertët thonë se ekziston frika për një inflacion të mundshëm dhe paralajmërojnë ndikim të rënd në shumë sektor. Më shumë detaje dëgjojmë nga Nadia Ahmeti.
Njoftimi i presidentit e Shteteve të Bashkuara Donald Trump me 2 prill për arritjen e tarifave në shkallën më të lartë në mbi 100 vjetët e fundit ka tronditur tregjet e aksioneve dhe ka shkundur ekonominë globale. Kjo gjë nuk është parë në një shekull sa i përket shkallës së tarifave, numrit e vendeve të prekura dhe thjesht shkallës së lartë të këtyre tarifave, tha për Radio Europa Lir Emily Kilcrest, hulumtues në Qendrën për Siguri të Re Amerikane. Mendoj se do të shojmë tronditje që nuk mund t'i parashikojmë plotësisht, sepse nuk kemi parë kur një nivel kaq të lartë tarifash në epokën e globalizmit, theksoi ajo. Kjo goditje globale mund të prekë veçanërisht fort Bashkimin Evropian, than ekonomistët për Radion Evropa e Lirë. Ndikimi drejt për drejt i tarifës së Trumpit për 20% ndaj produkteve të Bashkimit Evropian ka nxitur frikën për inflacion të mundshëm dhe të ardhmen ekonomike të prodhuesve të goditur brenda bllokut me 27 vende, të cilat tashmë po vuajnë nga tarifat amerikane për makinat dhe çelikun. Ekspertët thonë se edhe sektorët e tjerë të mëdhenj, si industria farmaceutike Evropës, që eksporton shumë në tregun amerikan, mund të preken rend. Këto kompani farmaceutike do të përpiqen të shesin sa më shumë që munden në SBA, tha Reed Anson, ekonomist në firmën e inteligjencës tregtare. Ato mund t'i ulin pak çmimet për të mbetur konkurruese, për ka shumë gjasa që kërkesa në SBA për mallrat evropiane të bjerë. Kjo do të reflektohet në një ambient më të dobët ekonomik në Evropë, nënvizoi ai. Tarifat janë në thelb taks që paguhet nga importuesit dhe zakonisht unë ngarkohet shpërndarësve, tregtarëve me shumicë dhe me pakicë dhe në fund konsumatorve. Rreth 60 vende që kanë suficit më të madh tregtar me SBA-n përfshirë aleatet kyç si BE-ja, Japonia dhe Koreja Jugut, tani përballen me tarifa shtesë më të larta se tarifa bazë prej 10%, me 10 vendet e tjera që mund të përballen me tarifa që arrin deri në 50% ose më shumë në total. Gjatë njoftimit, Trump tha se tarifa bazë prej 10% përpothuaj se të gjitha vendet hynë në fuqime 5 prill, ndërsa tarifat më të larta të ashtu quajtura reciproke do të fillojnë në fuqimën 9 prill. Derisa ekonomistët thonë se regjimi i ri tarifor i shpallur nga Trumpi pritet t'i bëj me të shtrejta mallrat në SBA, ai gjithashtu do të ndikojë në industrinë në Evropë dhe gjetke të cilat varen nga eksportet në tregun amerikan. Eksportuesit evropian që shesin mallra në Shtetet e Bashkuara do të duhet të paguajnë kosto më të lartë, të cilat më pas u ngarkon konsumatorëve amerikan, por gjithashtu do të ndikojnë në aftësinë e tyre për të shitur dhe do të humbasin pjesë tregu, tha për Radio Evropa Lirë Mateo Goodman, drejtor në qendrën Greenberg për studime gjeoekonomike në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë. Brukseli dhe qeveritë evropiane veç ende po vendosin se si do të reagojnë. Negociatat me teshme mund të ndodhin, por perspektiva tarifave hakmarrëse ndaj produkteve amerikane është reale. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se bloku po përgatitet për kundërmasa për t'i mbrojtur interesat dhe bizneset tona nëse dështojnë negociatat. Tarifat e reja amerikane mund të kenë gjithashtu pasoja globale, duke ndikuar çmimin e produkteve kyçe që varen nga zinxhiret global të furnizimit dhe duke e riorientuar tregtin ndërkombëtare në mënyrë të papritura. Çmimi i një iPhone-i, për shembull, mund të rritet për 30-40% në Shtetet e Bashkuara, sipas projeksioneve të firmës financiare. Modeli më i ri i iPhone-it 16 aktualisht kushton $799, por mund të arrijë deri në $1,142 nëse Apple vendos të bartë kostot konsumatorëve. Një iPhone 16 Pro Max me shtrej që aktualisht shitet për $1,599 mund të arrijë në gati $2,300. Lufta tregtare në rritje Washingtonit me Pekinin gjithashtu do të sjell pasoja globale që do të godasin Evropën drejt për drejt dhe tërthorazi.
Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem.